лежала в пепельнице горкой. Собрание молодых ногтей. Была луна сегодня горькой от недозрелости своей. Но утром сразу после душа уже казалось, что-то мог, и сладкою казалась лужа, стекающая с теплых ног, и растираясь полотенцем, и состригая на руках, я был как будто бы младенцем, состарившимся в попыхах. Я так хотел бы, но, одеваясь у окна, увидел вдруг на синем небе не солнце всходит, а луна. И сразу показался горьким мне звук, висящий в пустоте. И стало тошно мне от горки сухих и старческих ногтей. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-